à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.
Mbote na bino lisusu bandeko ezali bongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika na bokolongono ya mokolo mwalelo to kolobela boni traitement ya prostate et salemaka prostate ya ban ezali ya bandenge ebele oyo to limboli tozali kolimbola na docteur Dodé Balonga oyo azali bongo na Lubumbashi to kolobela na ye pe lisusu cancer ya prostate tolanda.
Alors, tout ce qui est hypertrophie de l'île de la prostate, c'est qu'il y a eu un cancer de la prostate. Et il y a eu un cancer de la prostate. Parce que quand il y a eu un cancer, alors que la prostate est un organe, et qu'il y a eu beaucoup de prostatite, et qu'il y a eu un hypertrophie de l'île de la prostate, ou l'adénome de la prostate, mais il y a eu un cancer de la prostate. Alors, et l'autre faut que les gens aient parmi le cancer oyo les gens et pas la coupe de la surtout par eux basé dans le tissu boula incantant. Ma belle est la maladie aux amis. Ma belle amour est la vie. Ce qui est au zongi, n'a pas le côté de l'obosom. N'a pas le côté de l'anatomie, tu le bas dit que Yango est la zone périphérique.
Yes.
Zone wana ekoko zwa malade. Mais basine nango ekoye banati parce que ce qui a des noms de la prostate oui, per profite l'île de la prostate et j'allais pendant les rêves. Mais là, ma souba ou est waka, ma souba ou n'a vécu comme une salibale. Donc, qu'on a ce qui est béni, l'oka directement, et bani l'oka, kokoso na ma souba. Mais au lieu cancer de la prostate et de la kamusika na irek, si koye, ata ce qui malade bandi, ma meilleur moutou, ou kota la nokaka, le colosan de to kolongono, et je ka y l'opote. Ezoka elokote nyonso ozoka no kimia. Me soki malade yango ekobi, ekobi nango na malade, ekobi epusani, nde sikoyo basine ebandi. Oh, soki basine ebandi, eke malade ezekomi musika. Nayebi te soki ozoko landa
malamu. Ozoko landa malamu, docteur.
Lokola ezalaka ebandelaka na esika eza musika na ndela ya masuba. Eza na basine. Ce qui va signer les bandits, c'est que tu es commis déjà malade et tu es poussonné. Alors, va signer en gros, il n'y a qu'à le coup là, au lieu de l'autre côté, il y a un dénom de la prostate ou une performance bénie de la prostate. Pourquoi tu en as reçu pas? Reçu dans les bénévoles? Surtout ma boutique, et donc le col à vécu, et donc aussi le nomadé, et donc aussi la paix, mais si quoi, et le cobatissa, maouana pour la relaxa, et le cancer. Au gros camarade, avant de courir, et pour mon cochon, mais pourra évanier cochon, c'est tout ce qui est malade, c'est pour ça, n'est pas malade à mort, et qu'il est à ta catapore. Donc, il est sans la prostate, et bien, il y a un délai à ma souba, mais et il dit, non, puis je peux pas faire ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça.
Matondo mingi na bino banso bolandi linaka na biso bokolongono utalo la kala Amerika ezalaki bongonde kuna bino Antoine Roger Bolamba lobi tokolobela lisusu prostate kasi na eteni esusu bokoki kolanda lisolo e na docteur Dodé Balonga na vewalingala.com pe bokoki kokomela biso mituna na bino na vewalingala @vewanews.com botika la malamu nde tokuteni lisusu sima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba. La malobi et tokolobela lisusu et teni mosusu ya mambi matali prostate na bokolongono.